Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sati i 5,5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje je Kuvajt, zemlja blagostanja i crnog zlata. Kakve su ekonomske i političke veze Srbije i Kuvajta posle više od pola veka od uspostavljanja diplomatskih odnosa? Šta Srbija može da nauči od Kuvajta? Koja je uloga srpske dijaspore u toj zemlji? Gost u studiju je spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović, koji je nedavno boravio u Kuvajtu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U okviru emisije emitujemo i intervju s ambasadorom Kuvajta u Srbiji, Jusufom Abdul Samadom, kao i intervju s ambasadorom Srbije u Kuvajtu, Vladimirom Kohutom. Čućemo i iskustva našeg kardiologa i fudbalskog trenera koji žive i rade u Kuvajtu, kao i razgovor s predstavnikom Kuvajtskog ministarstva za informisanje. Ja sam Nevena Kostadinović i bit ću sa vama do 18 sati. Kuvajt, mala zemlja u jugozapadnoj Aziji, zemlja peska, palmi i nafte. Nalazi se na Arapskom poluostrvu sa izlazom u Persijski zaliv i predstavlja pravu oazu usred pustinje. Okružen Saudijskom Arabijom, Irakom i Iranom, njegov strateški položaj i velike rezerve nafte čine Kuvajt jednom od najbogatijih zemalja po glavi stanovnika. Kao što sam najavila, moj današnji gost je spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović, koji je nedavno bio u Kuvajtu. Kako iz prve ruke izgleda život u ovoj zalivskoj zemlji?
Da, to je i mene intrigiralo kad sam odlazio. Kako to izgleda život pojedinca ili čitavog naroda u zemlji koja ima preko 70.000 dolara po stanovniku godišnje, koja je peta najbogatija po tom merilu zemlja na svetu. I mogu da vam kažem da su Kuvajčani ljudi koji uglavnom hodaju po zemlji. Oni nisu, nije im se zavrtalo u glavi od tolikog bogatstva, mada oni u stvari istinski koriste tu svoju naftu. Na nafti je sagrađena, to je od prvog šejka koji je prvog šejka nezavisnog Kuvajta, odnosno prvog emira. On je inaugurisao državu blagostanja koja se zasniva upravo na nafti, jer Kuvajt ima 8% svih svetskih rezervi nafte utvrđenih. Kuvajt je šesti najveći proizvođač nafte u svetu i nafta i gas čine negde oko 94% izvoza, odnosno 60% ukupnog društvenog proizvoda te zemlje. To je, znači, kao što ste i kazali, po površini nije velika zemlja, ona je negde 17.800 kvadratnih kilometara, znači negde oko 4.000 kilometara kvadratnih više nego što ima Crna Gora. I to je praktično čitava zemlja u pustinji, u finom pesku kojim smo koračali. To nam je između ostalog i bilo u programu, da idemo negde 50 km van glavnog grada, grada Kuvajta ili Kuvajt Citya. I preko 98% svih stanovnika, svih žitelja, a to je negde oko 4,5 miliona ljudi, žive u gradovima i urbanim sredinama. Postoje grupe beduina koje žive van tih gradskih naselja, ali uglavnom je to sve u gradovima, počev od Kuvajt Citya koji ima preko 1.500.000 stanovnika i koji je jedan potpuno moderan grad na obali, podsećan recimo na Dubai, na Abu Dhabi, čak podsjeća možda uveče i na Manhattan. Imali smo zadovoljstvo da su nas domaćini poveli uz obalu čamcem upravo uveče da bi snimali te raznobojna svetla Kuwait City-a tokom noći, i to je isto bio jedan od velikih događaja za nas.
Pomenuli ste tu zavisnost ove zemlje od nafte. Ako to imamo u vidu, da li su zaista oči Kuvajćana uprte samo u cenu barela nafte na svjetskom tržištu, i šta je ono što još Kuvajt nudi?
Kuvajt ima to, da pod navodnicima kažem, prokletstvo da je veoma vezan za naftu, i ono što je dvosekli mač, kad raste cena nafte, kao što je to ovih dana, onda je ta zavisnost sve veća i ne razmišlja se šta dalje. Međutim, upravo su ovo godine, kada je cena nafte od 2014. u značajnoj meri bila pala, i počelo je da se govori ponovo o takozvanom postnaftnom periodu. Veliki proizvođači nafte, kao što je recimo Saudijska Arabija, oni intenzivno razmišljaju kako da diverzifikuju, da razgranaju svoju privredu. Kuvajt također misli. Međutim, to se događa često samo u vremenima kad su niske cene nafte.
Sad je ponovo cena nafte u porastu.
Sad je ponovo cena nafte u porastu, ali izgleda da su ovog puta Kuvajćani rešeni da istraju u svojim reformskim naporima, i ono što se događa u Kuvajtu poslednje 2-3 godine, to je jedan ogroman građevinski bum. Na svim stranama vi možete da vidite u Kuwait City-u i u okolnim gradovima da se novi autoputevi rade, da se nove kanalizacione mreže, novi vodovodi, ukupna infrastruktura, recimo proširuje se glavni međunarodni aerodrom u Kuwait City-u, gradi se terminal na aerodromu koji će biti u stvari neka vrsta novog grada, tako grade se luke, rafinerije se preuređuju da budu ekološki prihvatljive, i također grade se ogromna naselja stambena, budući da je tamo država ta koja u načelu obezbeđuje svakom svom državljaninu, znači ne svakom stanovniku, nego samo državljaninu, a to je negde 1,4 miliona Kuvajđana, obezbeđuje im veoma komforne stanove, kuće. Probali su da im daju stanove, međutim Kuvajćani traže da imaju stanove, i misli se, pošto je nafta pripada državi Kuvajt, onda svaki njen državljanin ima pravo da oseti blagodite nafte.
I upravo treba da malo pojasnimo malo više šta znači taj visok životni standard. Kuvajćani ga imaju svakako, ali iz naše perspektive šta taj standard podrazumeva?
Pa taj standard stvarno mnogo podrazumeva. Kuvajt je takozvana država blagostanja. Budući da se 2 barela dnevno u proseku odnosi na svakog Kuvajćanina, država dosta širokogrudo daje svojim građanima, svojim državljanima besplatno obrazovanje od obdaništa do fakulteta, koje podrazumeva i uniforme, i hranu, i transport. Čak oni roditelji koji imaju probleme finansijske, a to je jako mali broj državljana Kuvajta, oni dobijaju i finansijsku naknadu. Obrazovanje je besplatno za sve koji žive u Kuvajtu, ne samo državljane. Oni studenti koji su napolju, koji se školuju u inostranstvu, ukoliko obećavaju, ukoliko su talentovani devojke i mladići, oni često dobijaju potpunu stipendiju. Zatim, besplatno zdravstvo. Zdravstvo je na dosta visokom nivou, to vam je verovatno i kazao ovaj naš doktor koji radi u kardiologu u Kuwait City-u. I to zdravstvo je praktično besplatno od kontrola običnih do hemoterapije. S time što stranci mogu da koriste te blagodeti, ali oni 50 kuvajtskih dinara plaćaju godišnje. Odmah da kažem da je kuvajtski dinar najmoćnija valuta na svetu. Kuvajtski dinar, jedan kuvajtski dinar vredi 3,3 američka dolara, tako da možemo i o tome da pričamo ako bude bilo vremena.
Tako i mislim, ako imamo u vidu da je kuvajtski dinar toliko jak, zanimljivo je i to da se prihod radnika u Kuvajtu ne oporezuje, i to je ono što je takođe odlika ove zemlje, ali eto, kako su oni to uopšte omogućili svojim
građanima? Pa kažem, to je prvi emir Kuvajta 1961. godine, kada je proglašena nezavisnost, kad je on u pregovorima uspeo od Velike Britanije da dobije nezavisnost za Kuvajt, on je inaugurisao razvoj te države blagostanja. Jedan od tih vidova blagostanja su recimo 60 dana odmora godišnje. Zatim je to recimo najniža, odnosno početna plata u državnoj administraciji, koja je negde oko 800 kuvajtskih dinara, to znači oko 2500 američkih dolara. S time što je to opet jedan dvosekli mač. Uopšte država blagostanja može u nekim svojim vidovima da bude i neću reći kontraproduktivna, ali da na neki način usporava ekonomsku aktivnost. Da, prvo uzmite tih 60 dana godišnjeg odmora. Druga stvar je da država najveći broj Kuvajćana, svojih državljana, zapošljava u javnoj administraciji. Preko 80% Kuvajćana koji rade, oni rade u državnim službama. I samo značajno manji broj Kuvajćana radi u privatnim službama, i praktično svi ostali zaposleni u privatnim fabrikama, nadležstvima i kompanijama su stranci. Stranci su, počev od Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, zatim su tu najvećim brojem ljudi koji dolaze iz Južne Azije, znači Indija, Bangladeš, Pakistan, Šri Lanka.
I to je svakako zemlja u kojoj ima mnogo nacionalnosti i u kojoj se, prema rečima predstavnika Ministarstva informisanja Muhameda Albadaha, uspešno prevazilaze istorijske, kulturne i verske razlike.
Mi smo veoma ponosni na našu toleranciju. U Kuvajtu živi mnogo različitih nacija, više od 100 nacionalnosti iz svih delova sveta. Kuvajt je veoma otvoren za ljude različitih religija, jezika, kultura. Mi se s njima susrećemo svakodnevno, živimo, pričamo i šetamo, i to je nešto na šta smo veoma ponosni. Ljudi ovde dolaze prvenstveno da rade, ali i da pomažu u razvoju i izgradnji ove zemlje. Mi smo im zbog svih napora koje čine veoma zahvalni i istovremeno pokazujemo razumevanje u odnosu na naše različitosti. Moram da kažem da je to i zbog toga što je većina našeg stanovništva visoko obrazovana i ima znanje o drugim narodima i verama. Dakle, mi znamo s kim imamo posla, ko su ti ljudi, odakle dolaze, u šta veruju, i zato poštujemo njihove običaje i kulturu. Visok nivo tolerancije je deo našeg nasleđa i kulture. I ono što je takođe važno, to je da kada Kuvajćani odu negde, tu toleranciju ponesu sa sobom.
Gospodine Korkodeloviću, da li ste vi osetili toleranciju o kojoj priča gospodin Albadah?
osetio sam i toleranciju i osetio sam veliko gostoprimstvo. Nije uobičajeno, recimo, jedan od mladih službenika Ministarstva informisanja koji nas je vodio tih dana po Kuvajtu. On je, recimo, jednog dana ponudio kolegi Brkiću sa RTS-a i meni da odemo u njegovu kuću, odnosno u kuću njegovih roditelja. Ono što je bilo interesantno, to je da on potiče od porodice Al-Nazer, koja je čuvena kao medijska produkcija. Njegov otac je još negde pre 50 godina počeo da se bavi izdavanjem kaseta gramofonskih sa arapskom muzikom i od toga je napravio svoju vrsnu medijsku imperiju u tom trenutku. Ona je sad nešto malo manja, ali je i dalje otac veoma aktivan u svojim poznim 60. godinama. Najstariji brat vodi kompaniju i još pored tog mladog čoveka su još sestra i najmlađi brat. Oni žive, recimo, i to je jedna od ilustracija tog visokog standarda. Žive svi zajedno, znači žive tri generacije u kući koja ima 12 spavaćih soba, imaju tri šofera, pored ostalog kućnog osoblja. Dobro, oni to mogu zato što su, recimo,
samim tim ako posjeduju medijsku imperiju.
Apsolutno. Međutim, veoma je retko naići na siromašno Kuvajčanina, to sam teo da kažem. I eto, recimo, mi smo sa tom porodicom, sa glavom porodice, sa najstarijim bratom, proveli negde oko blizu sat i po u veoma prijatnom razgovoru, opušteno u njihovoj kući.
I čini se da upravo ta opuštenost, tolerancija i gostoprimstvo, ono što je Kuvajt učinio popularnom destinacijom za radnike iz celog sveta. Među njima svakako ima i naših državljana. Siniša Gradinac je kardiolog i već 8 godina živi i radi u Kuvajtskoj državnoj bolnici Almiri i da čujemo kako je njegovo iskustvo.
Što se tiče rada u Kuvajtu, može vrlo lepo profesionalno da se radi. Sve funkcioniše na profesionalnom nivou i sasvim je to u redu. Zadovoljan sam i moje kolege koje su ovde, zadovoljni smo sa rezultatima rada i kako uspevamo da sprovedemo to zašto smo došli. Funkcionisalo je po principu da su oni prvi koji su dolazili dovodili sledeće i onda su bile potrebe za nekim drugim kadrovima, tako smo mi jedni drugi dovodili ovde i sad ima, ne znam tačan broj da vam kažem, ali ima sigurno između 30 i 40 lekara u Kuvajtu. U mojoj bolnici radi četvoro smo iz Srbije, u drugim bolnicama takođe zavisi od specijalnosti ima drugih lekara, imaju privatne bolnicama dosta naših lekara, tako da uglavnom ljudi su zadovoljni. Moj prvi plan je bio da dođem ovde na godinu ili dve da vidim kako sve funkcioniše, pošto sam tamo imao poziciju na fakultetu i tako, međutim, stvari su se tako namestile da smo produžili. Došla je moja porodica ovde i onda smo nastavili da živimo ovde. Sve je pristojno organizovano, sve je lepo organizovano, supruga je radila neko vreme, deca idu u školu, sve to funkcioniše sasvim ok. Drugo, naša dijaspora ovde, naših ljudi ima sasvim dovoljno da organizujemo neki život van posla, družimo se naročito preko vikenda, rekonstruišemo neki naš život koji smo doneli od kuće, slušamo muziku i tako, pravimo male partije, bavimo se sportom i eto, i idemo kad god možemo, idemo u Srbiju.
Tu je i fudbalski trener Radojko Avramović.
To je ona sportska linija, prvo kao igrač, drugo kao trener iz Omana i sretali smo se sa Kuvajtom, tako da je uspostavljen neki kontakt i onda su me pozvali da dođem u Kuvajt. To je bilo davno, 98. godine. Tako da sam dosta video što se tiče tog sportske strane i razvoja sporta u Kuvajtu. Imao sam i sreće da sam odveo kuvajtsku reprezentaciju na olimpijske igre, sam bio olimpijski trener. Tako da smo bili u Australiji 2003. godine, da. Posle toga, kao i u sportu, uvijek ne zadržava se mnogo u jednom mestu, sve zavisi isto od rezultata. A sada sam došao kao trener kluba Tadama, jer me je pozvao predsjednik kluba kojeg sam znao još iz perioda kad sam bio u reprezentaciji sa Kuvajtom. A druga strana je sada, što mislim da kuvajski sport ima po meni fenomenalnu saradnju sa srpskim sportom i ta saradnja postoji ne samo u dolasku trenera u Kuvajt, jer ovde već godinama ima dosta trenera koji su godinama tu. Recimo Šundić je tu 30 godina, Volović je 17 godina, a počelo je sve od gospodina Bročića, Miljana, i mislim da Kuvajčani dosta poštuju naš sport i ta saradnja postoji i sada. Ja mislim da sport je jedna grana koja stvari povezuje ljudi, tako da nije to razlika ni između Kuvajta i Srbije.
Čuli smo neke od predstavnika naše dijaspore u Kuvajtu, gospodin Borislav Korkodelović, gost u studiju. Vi ste svakako razgovarali sa našim ljudima tamo. Šta ste zaključili iz razgovora s njima? Da li je zaista Kuvajt obećana zemlja?
Pa Kuvajt jeste zemlja u kojoj ako želite da radite može da vam se finansijski isplati, ali Kuvajt klimatski zna u letnjim mesecima da bude paklen. Mi smo bili u proleće kada temperatura, kad smo išli u pustinju, ona je dostizala 35 stepeni, znači to je bio kraj aprila. U gradu je to bilo prijatnih 28-30 i međutim, pričaju naročito naši ljudi da se leti bukvalno plastika na ovim na semaforima topi. U Kuvajtu, na severozapadu Kuvajta je zabeležena najviša temperatura u ovom delu sveta, a to je praktično od Mediterana pa do Zapadne Azije, od 54 stepena, to je 2016. godine u julu zabeležena ta temperatura. Normalne su temperature u toku leta negde oko 44 stepena i sve je erkondiširano. To je ono što nam je malo i smetalo, iskreno rečeno, i imali smo i kolege i ja malo problema sa nazebom, ali njima je to nezamislivo da žive bez airconditiona i Kuvajti zbog toga jedan od najvećih potrošača električne energije po glavi stanovnika i čak se događaju ekstremni slučajevi da ljudi odu na po mesec dana u London i ostave airconditioner da radi.
To ne čudi s obzirom na taj standard koji imaju, a u nastavku emisije malo više detalja o srpsko-kuvajtskim odnosima otkriva nam ambasador Kuvajta u Srbiji Jusuf Abdul Samad. Vaša ekscelencijo, diplomatski odnosi Kuvajta i Srbije traju više od pola veka. Kako biste danas ocenili te odnose i imali otvorenih pitanja između dve države?
Na početku želeo bih da vas pozdravim. Dobrodošli u našu ambasadu. Ovo je zaista sjajna prilika da razgovaramo o kuvajtsko-srpskim odnosima. Odnosi dve zemlje uspostavljeni su pre više od 50 godina i mi smo pre nekoliko godina proslavili taj jubilej, pola veka diplomatskih odnosa između Srbije i Kuvajta. Naši odnosi su veoma dobri i razvijeni. Svedoci smo razvoja tih odnosa, naročito poslednjih nekoliko godina. Što se tiče političkih veza, postoji dobra saradnja i puna koordinacija između naše dve zemlje, ali želimo da nivo ekonomskih odnosa dostigne nivo političkih. Želimo da razvijamo saradnju i u drugim oblastima, kao što su kultura, trgovinska saradnja, investicije. Želeo bih da kažem da je prvi sastanak u okviru političkih konsultacija između dva ministarstva spoljnih poslova održan u julu prošle godine u Beogradu i nadamo se i radimo na tome da drugi sastanak tog tipa bude održan do kraja godine u Kuvajtu. Ne postoje nikakva otvorena pitanja u našim bilateralnim odnosima, ali postoje neke stvari za koje je jednostavno došlo vreme, a to je drugi sastanak dva ministarstva, odnosno druge političke konsultacije. Također se nadamo da će se ove godine održati i drugi sastanak Mešovitog komiteta za ekonomsku i tehničku saradnju između Srbije i Kuvajta.
Kuvajt je inače zemlja koja je 4 puta manja od Srbije, ali ima nacionalni dohodak od 85.000 dolara. Šta savjetujete Srbiji na putu ekonomskih reformi s obzirom na vaš uspeh?
Ako ćemo govoriti o istoriji Kuvajta, mi se ponosimo našom istorijom i pre otkrića nafte 30. godina prošlog veka. Pre toga je naša zemlja bila siromašna i uglavnom se privredno oslanjala na lov na bisere. Muškarci su tada napuštali svoje porodice na nekoliko meseci da bi tražili bisere. Prodaja bisera u raznim krajevima sveta bila im je osnovni izvor prihoda. 1936. godine je otkrivena nafta, ali zbog istorijskih okolnosti, kao što je Drugi svjetski rat, prvi put je izvezena iz Kuvajta 1946. godine. Mi kažemo da smo blagosloveni crnim zlatom od Boga, ali važno je to što su se naši vladari trudili da to bogatstvo i blagoslov ulože tako da korist imaju svi stanovnici. Započeli su urbanistički i privredni preporod, radili su na razvoju svih sektora koji su bitni u jednoj državi, od civilnog do ekonomskog. Danas Kuvajt ulaže u celom svetu, i u Evropi i u Aziji. Važno je napomenuti veliki razvojni plan na kome radimo i koji treba da bude gotov 2035. On obuhvata i učešće Kuvajta na projektu Novog puta svile, ali također imamo velike planove koji se odnose na naša ostrva, na kojima se trudimo da obnovimo infrastrukturu i privučemo strane investitore. I upravo želim da iskoristim ovaj intervju za vaš radio da pozovem srpske kompanije da se uključe u naš veliki razvojni plan. Sve informacije su dostupne na internetu, tako da je svima omogućeno da učestvuju. Kada govorim o Srbiji, ja sam kao ambasador ovdje proveo više od 4 godine. Vidim veliki napredak u unutrašnjim reformama. Mislim da su mudre odluke vaše vlade i njeni napori u okviru evropskih integracija doprinjele tome. Primećujemo da se srpska vlada veoma angažuje i ispunjava uslove za priključenje Evropskoj uniji i želim vam još puno uspeha na tom polju.
Kuvajtske investicije nisu nepoznate Srbiji. Kuvajt učestvuje u izgradnji železničke stanice Prokop u Beogradu. Zašto su još zainteresovani kuvajtski investitori u Srbiji?
Projekat Prokop koji ste spomenuli, kuvajtska strana smatra veoma uspešnim i precizno izvedenim. Ja sam lično čuo od zvaničnika Kuvajtskog fonda za razvoj, koji je dao kredit za ovaj projekat u iznosu od 25 miliona dolara, da je Srbija među zemljama koje su na najbolji način sprovele projekte koje je fond finansirao. Trenutno se radi na studiji za drugu fazu istog projekta i postoji koordinacija između kuvajtske i srpske strane u izradi te studije da bi se eventualno finansirala druga faza. Što se tiče investicija, postoji mnogo oblasti u kojima bismo mogli ostvariti saradnju. Ja sam nedavno prisustvovao potpisivanju ugovora između jedne kuvajtske kompanije i srpske kompanije Voda Voda za distribuciju te mineralne vode na tržištu zemalja zaliva. Ovdje bih voleo da ukažem na jednu stvar. Mislim da bi srpska strana trebalo više da radi na marketingu, na promociji srpskih proizvoda da bi se kuvajtski poslovni ljudi upoznali sa mogućim oblastima za saradnju. Nažalost, još nema dovoljno informacija o tome u Kuvajtu, ali svakako radimo na tome da se uspostavi bolja saradnja, da se intenziviraju međusobne posete kako bi se Kuvajćani upoznali sa srpskim proizvodima, bilo da su to poljoprivredni proizvodi ili proizvodi vojne industrije.
A koji su to srpski proizvodi koji bi mogli da se nađu na kuvajtskom tržištu?
مثل ما شرحت لها قلت لها ان السوق الكويتي سوق مفتوح وسوق مستهلك بالدرجه الاولى
Kuvajtsko tržište je otvoreno za sve što može da se izveze. Kuvajt je poznat kao potrošačko društvo i zbog toga ohrabrujemo sve zemlje sveta da izvoze na naše tržište. Više od 100 nacionalnosti je prisutno na našem tržištu. To su radnici svih profila, od visokoobrazovnih stručnjaka, inženjera do kućne posluge. Kada je reč o srpskim proizvodima, to bi mogli biti poljoprivredni proizvodi, mlečni proizvodi, ali ako govorimo o vojnoj saradnji naše dve zemlje, to su svakako proizvodi namenske industrije. Ali opet ponavljam, potrebno je više promocije i komunikacije da bismo to i ostvarili. Znamo da je Srbija bogata prirodnim resursima, pa je polje za saradnju veliko. Naprimjer, pre dve godine otvorena je Kuvajtska opera i jedna kompanija iz Srbije radila na sistemu ozvučenja. To je još jedan uspešan primjer saradnje.
Mikrofonat, bazı alwah ve kaza, istanat fiha şirkat kuvetiye ma'an şirkat Srbije.
Srbija svakako ne zaboravlja ni humanitarnu pomoć Kuvajta, naročito posle poplava 2014. To su najviše osjetili Obrenovac i Krupanj.
طبعاً هذا يأتي من منطلق يعني علاقاتنا احنا علاقات الصداقة قوية ومتينة وكذلك
ta pomoć je rezultat naših dobrih i snažnih bilateralnih odnosa, ali svakako ima humanitarnu osnovu. Ja sam se odmah posle poplava obratio našoj vladi, objasnio im kakva je situacija, pa je dopis ambasade iz Beograda pročitan na sednici vlade. Nekoliko dana kasnije naša vlada je odlučila da dodeli pomoć Srbiji u iznosu od 1 milion američkih dolara. Od te pomoći izgrađeno je 25 kuća u Obrenovcu i 2 mosta u Krupnju. Srpska strana je u znak zahvalnosti odlučila da jedan od 2 mosta nazove Most prijateljstva između Srbije i Kuvajta. Kuvajt je pružio pomoć mnogim prijateljskim zemljama. Ne pravimo razliku između toga koje su ljudi vere ili nacije. Zahvaljujući toj humanitarnoj pomoći u raznim projektima širom sveta, Ujedinjene nacije pre nekoliko godina dodelile su Kuvajtu i našem emiru titulu lider humanitarnog rada u svetu.
قبل عدة سنوات وعلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني في العالم.
Već nekoliko godina ste u Srbiji, šta je vaš utisak koliko se život u našoj zemlji razlikuje od Kuvajta?
طبعا هذا السؤال يعني جميل ودائما أنا أسأل عنه.
Kao Kuvajćanin osjetio sam da postoji velika sličnost srpskog naroda i naroda Kuvajta i zemalja zaliva uopšte. To se osjeti u bliskosti, prijateljstvu, velikodušnosti i gostoljubivosti. Mi Kuvajćani smo gostoljubiv narod i volimo strance, ali u Srbiji nisam osjetio da mi išta od toga nedostaje. Naprotiv, imao sam odlične kontakte sa svima, sa građanima koje sam sretao na ulici, koji su bili spremni uvek da pruže pomoć, a da nisu znali ko sam ja. Čak i ljudi koji ne znaju engleski pokušavali su da se sporazumeju sa mnom i pomognu mi ako ih nešto pitam. Ovim putem želim da pozdravim građane Srbije i zahvalim im na odličnoj saradnji, naročito na gostoprimstvu na koje sam ovdje naišao. Primetio sam da su porodični odnosi među vašim stanovnicima bliski, što je odlika arapskih porodica također. Meni lično, Srbija je donela veliku sreću. Oženio sam se 9 godina pre nego što sam stigao u Srbiju, međutim, decu smo dobili tek kada smo došli ovde. Za ove 4 godine dobio sam 3 dece. Sada imam jednu devojčicu od 3 godine i blizance od godinu dana. Nisu se rodili u Srbiji, ali jesu za vreme moje misije i zaista mogu da kažem da mi je Srbija donela veliku sreću. Na kraju, poželeo bih još jednom da naši bilateralni odnosi budu još razvijeniji. Voleo bih da napomenem i da se čuveni kuvajtski tornjevi koje su izgradile srpske firme još uvek smatraju simbolom Kuvajta, iako sada postoje i viši i moderniji. Oni su simbol našeg prijateljstva.
Hvala najljepše na razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Čuli smo ambasadora Kuvajta u Srbiji, gost u studiju Borislav Korkodelović i tamo ste bili. Šta je ono što možemo, evo, na osnovu svega što smo čuli da naučimo od Kuvajta?
Pa, situacije nisu baš za poređenje, mislim, počev od toga šta oni poseduju u odnosu na nas, tu naftu. Samo da kažem da je recimo kod njih cena litra benzina negde oko 35 američkih centi, što je znači negde oko 40 naših dinara, i oni kada pune rezervoare, onda pune na 100 litara. Oni su bili jako prijatno iznenađeni kad smo im ukazali na neke linkove gde mogu da vide prirodne lepote Srbije. Oduševljeni su bili vodotocima i oduševljeni su bili zelenilom koje vlada. Čuli su da je turizam u velikom usponu u Srbiji.
A to je ono na čemu oni žele da rade?
Oni žele na tome da rade, ali su s druge strane oni ljudi koji jako vole da putuju i kada dođu u neku zemlju oni nemilice ne gledaju koliko imaju u buđelaru i to je recimo neka stvar koja bi mogla da povezuje nas i njih, makar na vikend turizam, jer oni jako vole da ipak je to konzervativna sredina i naročito mladi ljudi vole da dođu u strane zemlje da ih upoznaju i da tu provode vreme.
17:39, slušate emisiju U središtu pažnje, moj gost spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović, a priču o Kuvajtu nastavljamo posle bloka reklama i muzičke numere.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friend. Kompakt dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kompakt dvorane i eventima.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kompak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzola, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Šuška, 60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Eko.
C'est l'été, Azila.
17:44, slušate emisiju Središtu pažnja. Na proputovanju kroz Kuvajt i upoznavanju ove zemlje pomaže nam i ambasador Srbije u Kuvajtu, Vladimir Kohut. Vaša ekscelencija, ambasadore Kohut, kako je Srbija pozicionirana u zalivskom svetu?
Prvo zahvaljujem vašoj redakciji što je dala jednu tako dobru inicijativu da se malo više priča o Kuvajtu i Srbiji, smatrujući da je Kuvajt jedna od pionirskih zemalja sa kojom je Srbija još daleke 63. godine uspostavila blisku saradnju, diplomatske odnose i od tada su geneza naših odnosa ide uzlaznom linijom. Pozicija Srbije je izuzetno pozitivna u zalivskom svetu ovde, imajući u vidu našu ukupnu spoljnu politiku, našu podršku, veliki srce razumevanja koji smo od početka pokazivali i za probleme i za razvojne uslove u ovom delu sveta, a naravno posebno se angažujući na razvoju prijateljskih odnosa i vrlo sadržajne saradnje u svim aspektima i svim domenima gdje je uzajamni interes bio prisutan.
Koji su po vašem mišljenju ključni razlozi pojačanog interesovanja Kuvajta za Srbiju?
Pre svega, to interesovanje datira još iz vremena bivše Jugoslavije, kada su i Kuvajt i Srbija bili aktivni članovi nesvrstanog pokreta. Dakle, jedno nasljeđeno prijateljstvo, jedna tradicija saradnje i jednog dubokog razumevanja između dve zemlje, uvažavanja i pomoći u svakom smislu. To je jedan od osnovnih stubova na koje se oslanja i današnji naši odnosi sa Kuvajtom.
Za koje profesije je kuvajtsko tržište danas najviše zainteresovano?
Kroz istoriju naših odnosa, naša zemlja je bila poznata kao Neiman koji je u Kuvajtu izgradio brojne objekte i kao zemlja čije su firme vrlo uspešnim nastupom na ovom tržištu pomogli razvoju Kuvajta, između ostalog i neke objekte koji se danas smatraju nacionalnim ponosom i nacionalnim simbolom Kuvajta, kao što su, na primjer, kuvajtski tornjevi koje je izgradila beogradska firma Union Engineering još daleke 79. godine. Dakle, plus veliki broj drugih infrastrukturnih projekata koji su dali ulaznicu veoma značajno i važno našim građevinskim neimarima, našim inženjerima i time podigli ugled našeg tog dela industrije. Sem toga, vrlo je značajno napomenuti da smo imali jako uspešnu i saradnju na vojno-ekonomskom planu godinama. Nažalost, svi ti aspekti saradnje koji su bili simbol veza između dve zemlje su nemilim događajima 90. koji su pogodili i Kuvajt, a i oni koji su doveli do problema u našoj zemlji su proizveli jedan određeni vakum koji je vremenom trebalo postepeno i uzajamnim naporima pokušati da se prevaziđe. U tom vakumu bilo je mnogih drugih koje je vrlo aktuelan i jedno izuzetno propulzivno tržište na kojem je vrlo snažna konkurencija, brojne svetske firme su tu, tako da jedan put kad se izgubite zbog više sile pa vas nema jedno vreme, onda je teško brzim i lakim koracima se vratiti, imajući u vidu ne samo konkurenciju, nego izuzetnu zahtevnost tržišta kao Kuvajt, a inače i druge zemlje zaliva koje imaju visoke prihode, visok standard, pa time visoke zahteve. Da ovde su projekti takvog intenziteta i takvih vrednosti gdje je nemoguće da jedna firma bilo koja našeg profila dobije u celini projekat. Zato tražimo puteve da uđemo preko drugih većih firmi kao podizvođači i to sa uspehom radimo u nekoliko slučajeva i tu ima nekoliko naših firmi koje su u tom poslu već poznate i koje su na ovom tržištu prisutne.
Šta je po vašem mišljenju potrebno da se unaprede odnos između Srbije i Kuvajta i da dođu na nivo o kojem govorite?
Ja mislim pre svega je potrebno da se u našoj zemlji među našim privrednicima stekne dovoljno potencijala i dovoljno spoznaje da je važno biti prisutan na kuvajtskom tržištu, jer tu se stiče i afirmacija firmi, jer kroz takve projekte koji su svetskog renomea i svetskog glasa, naravno potvrđujemo mogućnosti i potencijal naših kapaciteta i naših mogućnosti. Treba pokazati više interesa i upravo na tome i radimo da bi ga razvili. Postoji mešoviti komisar za ekonomsku saradnju. Dogovorili smo sa kuvajskim prijateljima da ga naredno zasedanje bude početkom 2019. godine, jer ga trebamo dobro pripremiti. Ne bismo želeli da dođemo u situaciju da se nađemo radi nalaženja, a da nemamo adekvatno pripremljene projekte i konkretnu viziju i jedne i druge strane kojim putem ići dalje. To je jedan od načina. Drugi je uzajamne posete na svim nivoima koje uvek daju dobar rezultat, počev od najvišeg nivoa preko ostalih, a tih poseta nije bilo malo u proteklom periodu. Naravno, sa naše strane postoji jedan veliki debalans. Sa naše strane su bili ovde i predsjednik i premijer i predsjednik parlamenta. Sad nam je interes da okrenemo taj trend i da dovedemo naše kuvajtske prijatelje u uzrasne posete, gdje nam je jako važan i prioritetan dolazak ministra spoljnih poslova, koji je jedan od najuticajnijih ljudi u vladi Kuvajta i koji ima autoritet i ovlašenja za potpise svih mogućih sporazuma koji bi bili u toj prilici pripremljeni. Želeo bih da napomenem svakako u ovom trenutku nekoliko naših firmi koje su uspele u teškoj konkurenciji, ali zahvaljujući upornosti i dugotrajnom prisustvu u Kuvajtu, da dobijaju značajne poslove. Jedna od njih je Belim, kompanija iz Beograda, koja je tu već 25 godina i koja, zahvaljujući svom imidžu koji je stvorila tokom tih svih proteklih godina u saradnji sa Kuvajčanima, ima status firme koja može da dobije poslove i bez garancije. Belim je jedna od firmi koja ima nekoliko projekata ovde. Između ostalog, jedan od najvažnijih je završetak projekta Opera i jedan od najznačajnijih kulturnih centara u regionu, nedavno završen, u čemu je učestvovala i naša firma Belim, kao i firma Svetlost. Svetlost je dala kompletno zvučno i vizuelno i svetlosno efekte je obezbedila u glavnoj operskoj dvorani tog centra, što nije nimalo za podcjenjivanje. Imamo i firmu Tekmont, koja je poznata u izgradnji velikih kapaciteta skladišnih za naftu i gaz i koja također sa svojih gotovo 150 radnika radi ovdje vrlo uspešno na projektima koji su od nemalog značaja i u materijalnom smislu, a i u prezentaciji naših mogućnosti u tom sektoru.
Htjela bih da kažem i da je srpska dijaspora vrlo aktivna u Kuvajtu. Iz vašeg ugla, kakvi su njeni izazovi?
Vidite, mi ovdje imamo jednu interesantnu kompoziciju naše dijaspore. Treba napomenuti u svakom slučaju, ona nije mnogobrojna, njen broj se kreće oko 400. To varira zato što imamo recimo sportske radnike koji imaju svoje ugovore, kad isteknu odu na drugu stranu pa se opet vrate. Ali većina među njima je visoko intelektualnog sastava. Tu se radi o vrlo kvalitetnim doktorima sa vrlo traženim specijalizacijama, od kardiohirurga do kardiologa, do anestezijologa, plastičnih hirurga, što ovdje ima veliku prođu, a njihov boravak i rad ovdje su izuzetno cenjeni. To sam saznao u svakom kontaktu koji sam imao, ne samo sa ministarstvom zdravlja i ministrom zdravlja Kuvajta, nego i ostalim nadležnim ličnostima koji su u najpohvalnijem smislu govorili o našim medicinskim stručnjacima. Također imamo inženjera, još iz onog vremena ostali tu i vrlo su cenjeni. A ne treba zaboraviti jedan od kurioziteta, da recimo na Američkom univerzitetu imamo veću grupu naših mladih profesora engleskog jezika Dakle, sami ste iz jedne male Srbije, toliki broj, gotovo 50 mladih stručnjaka radi. Oni su došli tu na probni rad i svi su uspešno završili testiranje i ostali kao profesori engleskog jezika na fakultetu američkom u Kuvajtu. Dakle, osnovno je da je naša radna snaga ovde jako dobro prihvaćena, dobro primljena, da su oni zadovoljni. Među njima ima i ljudi koji su ovde i već od 25 godina, što govori o obostranom zadovoljstvu i uspješnosti te saradnje koja je uspostavljena. Naravno, mi na njih u svakom slučaju računamo kao na jedan važan segmenat predstavljanja Srbije u najboljem svetlu u jednoj zemlji kao što je Kuvajt, što je i za ambasadu i za našu državu od izuzetnog značaja, po mom dubokom uverenju.
Ambasadore Kohut, hvala vam najlepše na razgovoru za Radio Beograd 1.
Bilo mi je drago, još jednom zahvaljujem na inicijativi, mislim da će pomoći da se i kod nas bolje shvati uloga i značaj Kuvajta i da krenemo još jače u dalji razvoj saradnje i odnosa koji su onako na visokom nivou.
Čuli smo ambasadora Srbije u Kuvajtu, gospodina Vladimira Kohuta, moj gost u studiju Borislav Korkodelović. I evo, kada govorimo o arapskom svetu, često se ističe taj položaj žena. Šta se može reći za Kuvajt?
Ba, za Kuvajt se može reći da je to zemlja koja jeste malo konzervativnija generalno od recimo Ujedinjenih Arapskih Emirata ili čak i Katara, ali to više po nekoj pojavnom nekom obliku. Arhitektura nije tako blještava kao što je recimo u Dubaju i Abu Dabiju ili u Dohi, ali polako pristiže te gradove. S druge strane, Kuvajt ima veoma živ unutrašnji politički život i u njemu svoje mesto nalaze i žene. Žene su veoma prisutne na ulici, prisutne su i u mnogim nadležstvima, prisutne su i u vladi, članice vlade, postoji i članica parlamenta koji ima 52 člana, nažalost samo jednu ženu, ima dosta političkih aktivistkinja, ima dosta novinarki. Recimo, kad smo posetili ove kule, vodotornjeve kuvajtske koje je sagradio Union Engineering, onda smo tamo su nas dočekale dve mlade žene koje su bile potpuno evropski obučene i one, možete značajan broj njih da vidite, najnormalnije voze. Mi smo svo vreme bili uz tog mladog čoveka iz ministarstva, njegova koleginica, još mlađa, gospođica Nur Alhendi, koja potiče iz opet jedne od najčuvenijih muzičkih kuća u Kuvajtu. Njen otac Salem Alhendi je u stvari izvršni direktor Rotane. Rotana je najpoznatija muzička kuća na Bliskom istoku.
I za kraj ovog putovanja i šetnje kroz Kuvajt žele bih da se osvrnemo malo i na njihovu spoljnu politiku. Vi ste razgovarali sa predstavnicima tamošnjeg ministarstva spoljnih poslova i zanimljivo je to iskustvo Kuvajta sa susedima. Iako je Kuvajt bio okupiran od strane Iraka 90. godine, danas se to ne pominje. Kuvajtski crveni polumesec redovno šalje pomoć Iraku. Dakle, na neki način saradnja sa susedima im na prvom mestu. Kako to funkcioniše iz prve ruke?
Pa, mogu vam reći da je Kuvajt u geografski nezavidnom položaju. Mala zemlja pritisnuta sa tri velika suseda, kako ste vi rekli na početku. I kako mi je rekao kolega, glavni urednik Kuvajtske novinske agencije, gospodin Saada Al-Ali, ne veruje da bi se bilo koja zemlja menjala sa Kuvajtom što se tiče tog položaja. Međutim, Kuvajt nastoji da bude veoma aktivan u diplomatiji. To je jedan od vidova kojim on štiti i svoju državu i svoju državu blagostanja i taj nezahvalni položaj prevazilazi. Oni su značajan medijator u arapskom svetu i oni su značajna finansijska pomoć nizu zemalja islamskog sveta, arapskog sveta, ali i zemalja šire. Uostalom, iz jednog od tih fondova su stigla sredstva za Prokop i oni su recimo sada posrednici u sporu između Katara i tri zemlje zaliva. I ono što je važno, to je recimo njihov odnos prema Iraku. To je interesantan odnos. Irak je bio zauzeo Kuvajt, međutim sad je Kuvajt jedan od glavnih donatora za obnovu Iraka.
Gospodine Korkodeloviću, hvala najlepše na ovim informacijama o Kuvajtu i ovoj šetnji kroz Kuvajt u kojoj ste nam pomogli, a mi u 18 sati završavamo današnju emisiju. Gost u studiju je bio spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović, producent Vojislav Šarčević, ton majstor Miroslav Antonijević i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.